Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni beqojmë. Komisionari i Bashkimit Evropian Stefan Fülle shpall zyrtarisht fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Presidentja Jahjaga themelon këshillin kombëtar për integrime evropiane, vetëvendosje e konsideron të panevojshëm. Shefi i EULEX-it Xavier de Marniac përfundon mandatin në qershor. Korporata Energjetike e Kosovës ngre ankesë kundër Serbisë. Kombet e bashkuara rrisin në 9000 numrin e të vrarëve në Siri. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një intervist me shefin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Bashkim Smakaj. Por së pari të ndjekim një blok të shkurtër ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, të martën ka themeluar këshillin kombëtar për integrime evropiane. Lëvizja vetëvendosje ka vlerësuar të panevojshëm themelimin e tij, duke konsideruar se Kosovës nuk i kanë munguar këshillat dhe rekomandimet e mira që tash të ketë edhe një organ këshilldhënës. Kosovës i kanë munguar vendimet e drejta dhe të duhura të qeverisë së Kosovës, pra nuk ka mungesë organesh a komisionesh, por ka mungesë vullneti me që ka tepri qeveritarësh që kanë privatizuar shumë çka dhe kanë personalizuar gjithçka, thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Shefi i EULEX-it Xavier de Marniac ka bërë të ditur se do ta përfundoj mandatin e tij si udhëheqës i këtij misioni më 15 qershor të këtij viti. Në një kumtesë për media, ai ka njoftuar se edhe shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, është pajtuar që pas aprovimit të rishikimit të fundit strategjik të misionit, Marniac të mos jetë më në krye të misionit. Marniac është zotuar për shtyrjen përpara të agjendës së sundimit të ligjit gjatë pjesës së mbetur të qëndrimit të tij në krye të EULEX-it. Presidenti Malit të Zi Filip Vujanović ka konfirmuar për mediat serbe se vendi i tij do të mbështesë kandidaturën e ministrit të jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić për president të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ne jemi fqinjë që promovojnë marrëdhënie të mira ndërfqinjësore dhe konsiderojmë se në këtë drejtim është e domosdoshme të dërgojmë mesazh të mirë nga rajoni, ka thënë Vujanović. Në rrafshin rajonal Bosnia vazhdon debatet për mbështetje ose jo të diplomatit serb, përderisa Kroacia ka deklaruar tashmë se do të mbështesë Lituaninë, e cila ka paraqitur kandidaturën para Serbisë. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar pas deklaratave të zëvendës ministrit shqiptar të mbrojtjes Ekrem Spahiu, i cili ka thënë se njerëzit që do të marrin pjesë në paradën e homoseksualeve në Tiranë duhet të rihen me hu. Bashkimi Evropian dënon me forcë çdo retorik diskriminuese dhe nxitje për urrejtje dhe dhunë. Shqipëria ka ratifikuar Konventën Evropiane të drejtave të njeriut dhe ka aprovuar ligjin për mbrojtjen kundër diskriminimit. Deklarata publike si ajo e Zotit Spahiu është në kundërshtim me zbatimin e politikave antidiskriminuese, thuhet në reagim. Shifrat e reja të Kombeve të Bashkuara për të vrarët në Siri flasin për më shumë se 9000 viktima gjatë një viti trazira. I dërguari i OKB-s për paqe në lindjen e mesme, Robert Sherry, i ka thënë Këshillit të Sigurimit se numri më i lartë i vdekjeve bazohet në vlerësime të besueshme të vrasjeve të shkaktuara nga dhuna e qeverisë dhe sulmet e rebeleve që kundërshtojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Në të tjera zhvillime, zëdhënësi i të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin Kofi Annan ka thënë se qeveria e Siris e ka pranuar planin e Ananit për përfundimin e konfliktit. Në Bagdad po zhvillon punimet samiti i Ligës Arabe, që është ngjarja e parë e tillë në Irak që nga rënja e diktatorit të ndjer Saddam Hussein. Ministrat e financave dhe të tregtisë janë mbledhur të martën, ndërsa shefat e diplomacive do të takohen të mërkurën dhe ata të shtetit të enjtën. Për shkak të situatës së tensionuar të sigurisë, mbetet e paqartë se sa lider të 22 shteteve të Ligës Arabe do të marrin pjesë në samit, ose nëse ata do të takohen fare në kryeqytetin irakian. Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur sankcione ndaj dy kompanive iraniane dhe tre antarëve të forcës Quds të Iranit për rolin e tyre në eksportimin e armëve në Siri dhe Afrikë. Sipas qeverisë amerikane, veprimet e tyre i kanë ndihmuar Iranit të shmanget sankcioneve ndërkombëtare për eksportim armësh. Nën sekretari amerikan për terrorizëm dhe inteligjencë, David Cohen, ka thënë se aktivitetet në fjalë tregojnë ndikimin malinj të Iranit në lindjen e mesme, Afrikë dhe më gjerë, ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka shpallur edhe zyrtarisht të hapur fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Gjatë një vizite që i ka bërë sot Prishtinës, Fülle ka thënë se studimi do të bëjë vlerësimin e të arriturave, por edhe sfidave që e presin Kosovën deri në negocimin e nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asociim. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka lansuar edhe zyrtarisht procesin e hartimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, Fülle u ka dorëzuar presidentes dhe kryeministrit të Kosovës dokumentin me të cilin shënohet edhe zyrtarisht fillimi i studimit të fizibilitetit. Fillimisht Fülle mori pjesë në aktin e themelimit të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropiane, i cili do të funksionon nën udhëheqjen e presidentes së Kosovës Atefete Yahyaga.
And I'm happy that this time I didn't come to Pristina and I have formally launched the feasibility study for stabilization and association agreement.
Jam i lumtur që kësaj radhe nuk erdha në Prishtinë, duar thatë. Kësaj radhe lansuam fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën si një proces që qënë ka negociatat për marveshen e stabilizim asociimit, ka thënë me këtë rast Stefan Fülle. Ky studim do të bëj një përshirje të vlerësimeve lidhur me të arriturat në Kosovë. Studimin nënvizoi Fülle do të identifikoj edhe sfidat që duhet përmbushur tutje në mënyrë që edhe Kosova një ditë të mund të negocioj për nënshkrim në marveshes e stabilizim asociimit. Zhvillimi tregtis si pas rekomandimeve të Komisionit Evropian për parimet në administratën publike, arritja konsenzusit të gjerë politik për agendën evropiane, ku përfshihen edhe reformat për zgjedhje të lira e demokratike, sundimi i ligjit dhe së fundi integrimi i pakicave, ishin çështjet të cilat Fülle i ka përmendur si prioritete në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Këtë vit ne dëshirojmë të bëjmë një përparim vendimtar për vizat, tregtinë dhe pjesëmarrjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian, theksoi komisionari Fülle. Në anën tjetër, presidentja Atefete Yahyaga tha se integrimet evropiane krahas bashkëpunimit dhe miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë jetike për Kosovën. Për procesin e integrimeve në Kosovë ka një konsenzus të plot politik, tha Yahyaga. Për këtë qëllim, ajo edhe zyrtarisht shpalli të formuar Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane, ku përveç qeverisë dhe kreut të kuvendit ishin të pranishëm dhe një pjesë opozitës dhe shoqërisë civile.
Rruga e Republikës së Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO është synim dhe vullnet i yni, për të cilin të gjitha grupimet politike, por edhe të gjitha nacionalitetet që jetojnë këtu, kemi konsenzus të plot.
Komisionari Stefan Fülle ka takuar ndarës më pas edhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ai e ka rikujtuar leadershipin kosovar sërish për një agent politike e gjithëpërfshirëse për Veriun dhe kërkoi nga të gjitha subjektet politike në Kosovë ta mbështesin këtë agent. Ai tha se në veri duhet të vendoset komunikimi dhe jo konfrontimi.
I have not come with a concrete list of the things imposed on the government here in Pristina.
Nuk kam ardhur këtu në Prishtinë me një listë konkrete të çështjeve që duhet imponuar qeverisë. Mendoj se është në duart e Prishtinës që të krijojë çështje të komunitetit në veri, theksoi Fülle. Ai megjithatë ka përjashtuar mundësinë që për Veriun të ketë një agent të fshehtë politike. Për sfidat e sundimit të ligjit në veri ka folur edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se ka një unitet të faktorit vendor dhe atë ndërkombëtar që edhe në veri të shtrihet ligjshmëria dhe pushteti legal.
Unë shpreh për kushtimin tim si kryeministri i Kosovës në emër të qeverisë së Kosovës për një bashkëpunim dhe komunikim direkt me komunitetin serb që jeton në veri të vendit me qëllim të integrimit sa më të mirë, sa më të shpejtë, me qëllim të përmirësimit të gjendjes së tyre socioekonomike.
Ndryshe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fülle sot në Prishtinë se viti 2012 është viti mundësive për Kosovën. Studimi i fizibilitetit taj është një hap i rëndësishëm i fillimit të raporteve të Kosovës me Bashkimin Evropian, kurse udhërfyesi për vizat sipas tij do t'i prezantohet Kosovës gjatë kësaj pranvere. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korporata Energjetike e Kosovës kanë ngritur ankesë kundër Serbisë në sekretariatin e Komitetit Energjetik. Arsye e ankesës, sipas zyrtarëve të KEK-ut, është veprimi i operatorëve të palicencuar të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Njohës të rrethanave energjetike thonë se KEK-u, megjithatë, është vonuar në procedurat ligjore kundër shtetit serb. Holësi të tjera sjell Nadia Ahmeti.
Korporata Energjetike Kosovës kanë ngritur një ankesë zyrtare kundër Republikës së Serbisë në sekretariatin e Komitetit Energjetik, bëjnë të ditur zyrtarë të kësaj kompanie. Viktor Buzhala, zëdhënës në Korporatën Energjetike të Kosovës, thotë se KEK-u është i vetëdijshëm se dy operatorë të palicencuar, Elektroekonomia Serbisë dhe e ashtu quajtura Elektrokosmet, nuk janë të regjistruara në Kosovë, por në mënyrë ilegale veprojnë në pjesën veriore të vendit. Për këtë arsye, Buzhala thotë se çështja është ngritur në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë kundër Republikës së Serbisë për mos plotësim të obligimeve të saj ligjore sipas traktatit për Komunitetin e Energjisë. Sekretariati i Komunitetit të Energjisë është mekanizëm mbikëqyrës për zbatimin e marrëveshjes për energji që është nënshkruar në Athinë, i quajtur Traktati i Komunitetit të Energjisë. Ky traktat ka hyrë në fuqi në vitin 2005 me qëllim të krijimit të një rregullative të qëndrueshme, si dhe një kornizë tregu, e cila përfshin vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore në një treg të vetëm energjetik të Bashkimit Evropian. Pali kontraktuese në këtë marrëveshje është edhe Kosova, përfaqësuar në atë kohë nga misioni i UNMIK-ut.
KEK-u ka ushtruar një aktivitet ligjor me sekretariatin e Komitetit Energjetik pa arsye të lejuar operimin e kompanive serbe të palicencuara dhe në mënyrë ilegale në veri të vendit, përgjithsisht Elektropireda Serbia dhe Elektro kompania është shqyrtur Elektrokosmet, cilat kanë operuar vazhdimisht dhe vazhdojnë të operojnë duke mos patur licencë dhe duke ndërhyrë edhe në punët për cilat është i autorizuar dhe i licencuar në Kosovë vetëm KEK-u.
Buzhala rikujton se Korporata Energjetike Kosovës, sipas kornizës ligjore dhe rregullative, është i vetmi operatori licencuar i sistemit të shpërndarjes dhe furnizues publik për tërë territorin e Kosovës. Në anën tjetër, Ethem Çeku ish ministër i Energjisë në kohën kur është nënshkruar marrëveshja për energji me vendet e Evropës Juglindore, pohon se Kosova është vonuar në procedurat ligjore kundër Republikës së Serbisë.
KEK-u është vonuar për të ngritur në aspektin juridik problemin në mekanizmat evropian, sepse thonë edhe më herët mund të përdoren mekanizmat evropian. Kështë e ngritur përdorimin e linis 400 kV që e bën Serbia në drejtimin e Kosovës, sepse Serbia përdor rrugën energetike pa e kompenzu fare Kosovë, dhe janë vitet e tëra të cilat janë duke përdor, dhe vitet e tëra të e shantazhon një farforme Kosovën për mes rrugëve energjetike, edhe pse këto rrugë janë të ndërtuar 100% nga buxheti i Kosovës.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës, banorët në pjesën veriore të Kosovës nuk i paguajnë faturat e energjisë shpenzuar. Viktor Buzhala nga Korporata Energjetike Kosovës thotë se në atë pjesë KEK-u shpërndan 4% e energjisë së përgjithshme, që në euro i bie 1.8 milion euro në muaj apo mbi 20 milion euro në vit. Sidoqoftë, në rast të mosbatimit nga cila do pal një detyrimi që rrjedh nga traktati, sekretariati ose bordi rregullator mund të vendosë me unanimitet për ekzistencën e një shkelje të rëndë dhe të vazhdueshme nga një pal. Për pasoj, mund të vendoset edhe pezullimit të drejtave që rrjedhen nga ky traktat për palën shkelse, duke përfshirë pezullimin e të drejtës së votës edhe përjashtim nga mbledhjet ose mekanizmat e parashikuar në këtë traktat. Ndryshe, KEK-u këtë ankesë kanë ngritur në fillim të këtij viti dhe deri më tash nuk ka marrë asnjë përgjigje nga mekanizmat përkatës të traktatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjyqësori në Kosovë mbetet ende në ndikimin e politikës, thonë ekspertë të çështjeve juridike. Sipas tyre, ndikimin në gjyqësor përpiqen ta bëjnë të gjitha partitë, duke u interesuar që në krye të gjykatave të caktuara të jenë njerëzit e tyre. Ekspertët thonë se nuk ka vullnet politik për pavarësimin e gjyqësorit. Kronike Bekim Bislimit.
Gjyqësori në Kosovë nuk arritur të pavarësohet nga ndikimet politike dhe indikacionet tregojnë se mungon vullneti politik që një gjë e tillë të arrihet të vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike në vend. Ish ministri i drejtësisë Aki Demolli thotë se ekziston një perceptim se politika e ushtron ndikimin në gjyqësor, ndërkohë që për një gjë të tillë kanë sinjalizuar edhe raportet e organizatave relevante ndërkombëtare.
Ekziston një perceptim i përgjithshëm që gjyqësori ende nuk është për pavarë plotësisht. Nuk të të kësha thonë vetëm nga politika, po edhe nga faktore tjerë që ndikojnë. Pavarësisht se me legislacion dhe me dispozita ligjore i garantohet pavarësi e gjyqësorit, por praktika dhe rastet praktike tregojnë se herëherë disa prej gjykatës nuk veprojnë në mënyrë të pavarur, por janë në ndikime të caktuara.
Mendim të ngjashëm ka edhe eksperti tjetër për çështje juridike Ismet Salihu. Sipas tij, gjyqësori sot nuk i nënshtrohet presionit dhe ndikimit vetëm nga një rrym politike, por më shumë.
Për të qenë situata më keq është ndikimi i politikave, partive politike. Kjo është edhe më e keqe, më e rrezikshme, më e dërtë sa përgjithësi ndikimi politik, sepse edhe me rastin e emrimeve dhe riemrimeve të gjyqtarëve ka tendenca, por edhe veprime të drejtpërdrejta që partitë politike, përkatësisht politika, të ketë njerëz të veta në gjyqësorin.
Saliu thekson se Euleksi, pavarësisht të metave që sipas tij i ka dhe varrëtjeve që i bëhen, ka arritur t'i amortizoj dhe mos lejoj këto tentime, sepse e gjithë situata, si thot ai, do të bëj edhe më keq se sa që është. Ndryshe, të dy këta ekspertë të çështjeve juridike vlerësojnë se për të arritur një shkallë të lartë të pavarësisë së gjyqësorit nga politika, është i nevojshëm vullneti politik i faktorëve politik. Demolli thot se një vullnet i tillë deri më tash nuk ka qenë i dukshëm.
Ndonse në parë apo formalisht e kemi plot gojën demokraci dhe plot gojën e kemi pavarësi për gjyqësor, por në esenë kur vjen te veprimet konkrete, unë nuk kam pandë një veprim të tillë konkret. Sistemi gjyqësor i pavarur, sistemi gjyqësor profesional, do të ndihmonte në zhvillimin e qëndrueshëm të një shoqërie të caktuar.
Por Saliu vlerëson se pavarësia e gjyqësorit mund të sigurohet vetëm nëse ekziston vullneti politik për një gjë të tillë, ndërkat që nëse kjo arrihet sipas tij, megjithatë nevojitet monitorim i punës së gjyqësorit.
Është fakt se duhet pavarësohet gjyqësori. Gjyqtari duhet punën e vetë ta kryjë në mënyrë autonome pavarë, por jo çështitekët aty, por në bazë të ligjit. Këtë po e theksoj për shkak se edhe ndaj gjyqësorit, ndaj gjyqtarëve duhet të ndërtohen mekanizma jashtë politik, jashtë partijak, të cilët do ta mbikëqyrnin punën e të gjyqtarëve të prokurorëve, sepse përqindja e gjyqtarëve del 1-2% që bëjnë çka dojnë.
Ekspertët e çështjeve juridike vlerësojnë se pavarësimi i gjyqësorit nga politika jo vetëm tash, por as në 10 vitet e ardhshme nuk do të mund të bëhet pa ndihmën e ndërkombëtarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës i ka përmbyllur të gjitha fazat e konsolidimit dhe është në rrjedha normale të funksionimit. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë shefi i këtij institucioni Bashkim Smakaj. Ai thot se agjencia ka shtrir veprimtarinë edhe në veri të Kosovës dhe se ka bashkëpunim me shumë agjenci të ngjashme në rajon dhe më gjerë. Me zotin Smakaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Smakaj, a ka arritur që Agjencia Kosovare e Inteligjencës të kompletohet dhe të funksionojë ashtu siç funksionojnë edhe organet e tilla të inteligjencës?
Po, ne si agjenci pothuajse kemi përmbyllë gjitha fazat e konsolidimit dhe jemi në rrjedha normale të funksionimit si agjenci inteligjencës, paralel me shërbimet e ngjashme si partnerë që funksionojmë dhe operojmë në territorin e Kosovës.
Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në ndërtimin e AKI-s?
Ju e dini domosë kur kemi filluar, është fillimisht kemi filluar vetëm me emërimin tim si drejtor. Pas disa muajve është pasur me emërimin e zëvendës drejtorit dhe inspektorit përgjithshëm dhe ne nuk kemi trashëguar asnjë gjatë vetme si shërbim i ri, as sa i përket arkivave dhe dosjeve të kaluarës, as personel të trashëguar nga shërbimet më herët. Por ne nuk kemi trashëguar si infrastrukturë për qëllse për nevojat punës si agjenci. Të gjitha këtu domon kanë pas kanë paraqit një barierë të vazhdueshme derisa i kemi kompletuar dhe derisa ne kemi arrit fazën e normalizimit domon atë infrastrukturës edhe ndërtimit të arkivave të agjencisë ose dosjeve operacionale të tanishme, po gjithashtu edhe disa kompletime të arkivave në bazë të bashkëpunimit me shërbime partnerë të cilat kanë pas pjesë të arkivave që kanë funksionuar në kuadër të shtetit Jugosllavisë.
Kur jemi te funksionimi i AKI-s, sa po arrin që të shtri në vepretarin e saj kë institucion, për shembull edhe në veri të Kosovës?
Po ne kemi bërë publike domon shtrirën tonë edhe në veri kohë më parë. Ne në prioritet themelor në agjenci kemi pasur edhe mbledhjen e informacionit për çështjet e sigurisë të vendit edhe nga vereve vendit. Ne kemi bën shtrirën edhe të oficerëve të operativ ose zyrtarëve operativ të agjencisë në verit vendit dhe operojnë jashtëzakonisht mirë, po gjithashtu është shtrirën e rjetit të agjenturës fshet në atë pjesë të vendit ku kemi rrit numër të konsiderueshëm të burimeve të informacionit në atë pjesë të vendit dhe pothuajse për gjitha ngjarjet jemi në rrjedhje të vazhdueshme si agjenci inteligjencës.
AKI-a ka arritur deri më tash të ndërtojë relacione bashkëpunuese me institucionet e jashtme të inteligjencës.
Është dashur që të gjejmë partner të besueshëm që na mbështesin fuqishëm në realizimin e objektivat ndërtimit të institucionit ton, dhe ne fillimisht kemi fillu bashkëpunimin me 5 vendet e shërbimit e vendeve të Quintit, që na kanë përkrah vazhdimisht dhe vazhdojnë të përkrahin domthonë edhe në ndërtim, edhe në konsolidim, edhe në infrastruktur, edhe në teknologji dhe në specializimet stafit të AKI-s. Gjithashtu, krahas ndërtimeve këtu dhe operacionalizimit të agjencisë, ne atëherë kemi shtrirë bashkëpunim, partneriteti edhe me vendet e rajonit, edhe me shërbimet e vendeve të rajonit, me përjashtim të Serbisë, pothuajse me gjitha shërbimet e vendeve të rajonit në bazat ditore, komunikohet dhe shkëmbehet informacion dhe më gjerë domon edhe si që thash më herë domon vendet e Quintit dhe shërbime të tjera me interes përbashkët në adresimin e sfidave dhe shkëmbim të inteligjencës përbashkët.
A konsideroni që ky institucion ka besimin e qytetarëve, ndoshta mund të na thoni diçka rreth asaj se në bazë të informacioneve që ju vijnë ose diçka e tillë?
Shqenë, shërbimet e inteligjencës i kanë tri fusha kryesisht mbledhjes informacionit, është inteligjenca njerëzore ose se human, është inteligjenca teknikës, domthonjë në bazë të teknikës së teknologjisë u mbledhje informacionit përmes mekanizmave ndryshëm dhe është edhe burime të hapura. Në të trija këtu e përmbyllin atë ciklin e mbledhjes së informacionit, është vështirë si inteligjencë të vijë deri te konkludimi që a ka besueshmëri apo nuk ka, kur dihet që komplet veprimtaria e shërbimeve është e klasifikuar dhe është e mbyllur për publikun.
Intervistën e plotë me zotin Smakaj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Në Seul të Koreas Jugore ka zhvilluar punimet samiti për siguri bërthamore, ku lider nga më shumë se 50 vende të botës kanë diskutuar mënyrat se si të parandalohet rënja e materialeve bërthamore në duart e terroristëve. Krerët e Koreas Jugore, të Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës kanë bërë thirrje për bashkëpunim global në këtë çështje. Arbana Vidishiçi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Koreas Jugore, Shteteve të Bashkuara dhe Kinës kanë bërë thirrje për një bashkëpunim global mbi sigurinë nukleare në ditën e dytë dhe të fundit në samitin e Seulit. Zyrtarë nga më shumë se 50 vende po takohen në kryeqytetin e Koreas Jugore për të diskutuar si të parandalohet rënja e materialeve bërthamore në duart e terroristëve. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se kërcënimi vazhdon të mbetet për shkak të aktereve të këqij, të cilët në mënyrë aktive janë në kërkim të materialeve të pasigurta bërthamore.
Of course, what's also undeniable is that the threat remains.
Natyrisht është e pamohueshme se kërcënimet mbeten. Ka ende shumë aktere të këqij, të cilët kërkojnë këto materiale të rrezikshme dhe këto materiale janë ende jo shumë të sigurta në shumë vende, ka thënë presidenti Obama. Presidenti Koreano-Jugor Lee Myung-bak ka thënë se bashkëpunimi ndërkombëtar është i nevojshëm për të minimizuar mundësinë që uraniumi pasuruar dhe plutoniumi të bien në duart e gabuara.
Teki konungjë uranium nga plutonium dhe helmulçirë çesuahu.
Është e nevojshme që në tërësi të vendosim një bashkëpunim ndërkombëtar për të minimizuar uraniumin e pasuruar dhe plutoniumin, si dhe për të krijuar mundësinë e detektimit, gjurmimit dhe përgjigjes ndaj transaksioneve të paligjshme të materialeve bërthamore. Gjithashtu duhet ketë dhe përparim thelpsor në vendosjen e normave ndërkombëtare, ka thënë presidenti Koreano-Jugor. Presidenti kinez Hu Jintao ka bërthirje për krijim në një ambienti më të përshtatshëm ndërkombëtar për sforcimin e sigurisë nukleare.
Ne duhet të eliminojmë burimin e pasurimit nuklear dhe terrorizmit nuklear, duhet të përmbahemi synimeve dhe parimeve të kartës së Kombeve të Bashkuara, të përmbahemi konceptit të ri të sigurisë, bazuar në besimin e ndërsjellë, përfitimet e ndërsjella në barazi dhe bashkëpunim, ka thënë presidenti kinez, duke përthirrje gjithashtu që çështjet e nxehta dhe mosmarrveshje ndërkombëtare të zgjidhen me mjete paqësore. Punimet në ditën e parë të samitit janë zhvilluar nën hijen e planeve të Koresë së Veriut për të lansuar një satelit në hapësir duke shfrytzuar një projektil, plane këto të cilat përëndimi ishe simbules për zhvillimin e raketave bërthamore. Obama ja ka tërhequr vretjen Koresë së Veriut dhe Iranit se komuniteti ndërkombëtar nuk do të lejoj zhvillimin armatimit bërthamor. Ndryshe, samiti në Seul është vazhdimsi e një konference të ngjashme e cila është mbajtur në Washington në vitin 2010.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Amnesty International ka publikuar raportin dënimet me vdekje dhe ekzekutimet për vitin 2011. Sipas gjetjeve të fundit, vitin e kaluar janë ekzekutuar 676 persona, ndërsa ekzekutimet janë bërë në 20 vende të botës. Raportin e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org, në vazhdim ndjekim tekstet e tij. Vendet që kanë kryer ekzekutime në vitin 2011 i kanë bërë ato në shkallë alarmante, në dukje organizata Amnesty International, në raportin e saj vjetor mbi dënimet me vdekje dhe ekzekutimet. Ekzekutimet, sipas organizatës, janë kryer në 10% të vendeve të botës, përkatësisht në 20 nga 198 vende. Njerëzit janë ekzekutuar ose dënuar me vdekje për një sër kundërvajtjesh, përfshirë shkeljen e kurorës në Iran, blasfemin në Pakistan, trafikimin e eshtrave të njerëzve në Republikën e Kongos dhe keqbërjet me drogë në më shumë se 10 vende të botës, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, metodat e ekzekutimit në 2011 kanë përfshirë prerjen e kokës, varjen, injeksionin vdekjeprurës dhe vrasjen me armë. Rreth 18.750 njerëz thuhet se mbetën të dënuar me vdekje, ndërsa të paktën 676 të tjerë anëmban botës janë ekzekutuar. Megjithatë, shifrat nuk përfshin mira ekzekutimet që Amnesty International beson se janë kryer në Kinë, ku numri i ekzekutimeve është sekret shtetëror. Ato nuk llogarisin as rritjen eventuale të numrit të ekzekutimeve në Iran, pasi organizata në fjalë thot se ka raporte të besueshme të cilat flasin për numër të konsiderueshëm të ekzekutimeve që nuk njihen zyrtarisht. Në lindjen e mesme, vënë pa raporti ka pasur rritje të madhe të ekzekutimeve të regjistruara, pothuajse 50% më shumë nga viti paraprak. Ato kanë ndodhur kryesisht në 4 vende. Në Irak të paktën 68 ekzekutime, në Iran të paktën 360, në Arabin Saudite të paktën 82 dhe në Jemen të paktën 41. Për Iranin, organizata ka raporte se të paktën 3 persona që janë ekzekutuar për krime kanë qenë nën moshën 18 vjeçare, çfar paraqet shkelje të ligjit ndërkombëtar. Sipas raportit, Shtetet e Bashkuara kanë qenë antari i vetëm i G8-s që ka ekzekutuar të burgosur. 43 në 2011. Evropa dhe vendet e ish bashkimit sovjetik nuk kanë zbatuar dënime kapitale përveç Bielorusis, ku janë ekzekutuar 2 persona. Por edhe në vendet që vazhdojnë të ekzekutojnë në nivellet të larta, gjatë 2011 është shënuar ca progres, thuhet në raportin e Amnesty International. Në Kinë, qeveria ka eliminuar dënimin me vdekje për 13 krime. Në Shtetet e Bashkuara, Illinoisi është bërë shteti i 16 që ka shfuqizuar dënimin me vdekje, ndërsa një moratorium është bërë publik në shtetin e Oregonit. Amnesty International ka theksuar se kundërshton dënimin me vdekje në të gjitha rastet pa përjashtim, pa marrë parasysh se cila është natyra e krimit. Në këtë edicion postiera shndoqët. Komisionari i Bashkimit Evropian Stefan Fylle shpall zyrtarisht fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Presidentja Jahjaga themelon Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane, vetë vendosje konsideron të panevojshëm. Kombet e Bashkuara rrisin në 9000 numrin e të vrarëve në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në 9, 12, 16 dhe 21. Nga faqja jonë e internetit europailir.org ju mund të shkarkoni edhe aplikacionin për telefonat Android, i cili do t'ju bëjë të informoheni me lajmin e fundit. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim.